my daughter wants to say something. It isn't your typical sermon, so please just bear with me. And what I'm sharing now is something about my heart, what I believe God is saying for next year, and where we should be going next year, and what we should be doing next year. I'll tell you why I want to talk about ceremonies. I really believe God wants us as a family to practice certain ceremonies that will bring redemptive healing in all of our lives. So this morning I'm going to talk about ceremonies that we do in church. Why do we do it and why it is important? So it's a bit of a teaching. But I also need to take time out to talk to you about, and maybe in a later stage, why is it important that families sit around a table and talk? Hoekom moet ons aand ete, middag ete of oggend ete aan die tafel sit en eet? Ek gaan moet terugkom en daaroor preek. Hoekom is het belangrijk dat jy jou kind saans moet voorbid en in die kooi gaan tak? Why is it important when your child wakes up that you be there smiling at them and say, goeiemorgen my kind, dat jy lekker. Why is it important when your wife or your husband wakes up that you be there? Why is it important that we celebrate birthdays? Hoekom is het belangrijk om een groot story van te maak as een Chad licensie gekry het? Want deesdae kost het jou om amper R3000 net om een licensie te kry. Hoekom is het belangrijk dat wanneer jou kind sy hond verloor, dat jy met hom moet gaan sit en met hom moet deurpraat? Ons sit met 'n klomp mense wat nog nooit die voorreg gehad het om deur hy goed te werk. En dit maak baie mense gebroken en stikken. But there's power in those ceremonies. There's power in what God has ordained as sacred. Wie van het jylle geweet dat spasie is iets heiligs? Jou kind se private spasie? Waar jou kind sê, ek wil nie nou gesels, los net eers af, ek het die spasie nodig. Do you know that sacred space? Dis heilig. God het dit so gemaakt, omdat ons in ons trapgrens af en trapdeure oop, want ons moet nou praat. En ons maak soveel mense seer, want ons kom in spasies in, wat hulle nie nou wil, ons moet inkom hee. So there's lots of things that we as Christians, we take it for granted. And I hope I will shed some light. We will start in the church, and next week we'll move to the home, where we will talk about the sacredness and the peace of the home. So let's start with the power of ceremonies. Can we go to the first slide? An ordinance or a sacrament is a specific act of worship commanded by Jesus. This is what Jesus said ons moet doen. Dis die doop, and please note, it's the believer's baptism. Dis die bekeringsdoop. And the other thing that Jesus said is the Lord's table, is die dingetjie wat daar staan, die heilige nagmaal. Jesus commanded us that we must do this. Those are two ceremonies that we do in church. Then, a ceremony is a formal celebration with outward practices and rituals, symbolizing or making events of importance or spiritual significance. So some of the other ceremonies that we do are baby dedications, inaugurations, and CNNs. Weddings and funerals. And I believe it's important we need to talk about this because there's power in ceremonies. A lot of people don't realize this. We live in a culture where people are really casual. Alles wat traak my nie agtig. Net 'n voorbeeld. Hoeveel gesinne is traak my nie agtig oor etenstyd om die tafel sit? Die televisie is af, selfoon is af. Niemand biebie nou nie. Ons praat nou. Vir baie mense is dit 'n traak in die agterste ding. Papa is op die baby, papa is op Facebook, papa gee so hier en daar aandag. En ons wonder baie keer hoekom ons kinders antwoorde buite die huis soek eerder as in die huis. Want daar's 'n traak my in die agterste houding oor goed wat God belangrik ag. So we have to talk about this, but now the first danger here of empty religion. Ecclesiastes chapter 5 verse 1 says, guard your steps when you go to the house of God. To draw near to listen is better than to offer the sacrifice of fools, for they do not know that they are doing evil. What this scripture teaches us, scripture says when you come to the house of God, don't say a lot of stuff. Come to listen to what God is saying. God is going to take us as believers into a place where we worship God by saying nothing. Nou vir baie mense gaan dit baie vreemd wees om die Here te aanbid deur niks te sê nie. En miskien vir 'n paar dames nog moeiliker. Bietjie moeiliker. Maar net, jy weet, stil te bly en die Here te aanbid in jou stilte. Dit is vir baie mense moeilik. But the reason why scripture teaches that, if you would go to the next slide, scripture says foolishness is bound up in many words. And the reason why I need to start with this, if you do a ceremony, it's really easy to say foolish things and not think about it. Dis baie dwaas om net by 'n seremonie goedjies te sê en nie regtig te kyk wat daar gesê word en te verstaan hoekom dit gesê word. Because it speaks of the way we worship. We just worship by just saying things. It doesn't matter, really matter what we say. But it's important. So, Jesus said in Matthew chapter 23, 27 to 28 to the Pharisees, "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which outwardly appear beautiful, but are full of dead people's bone and all uncleanness. So you outwardly appear righteous to others, but within you are full of hypocrisy and lawlessness." And the reason why I need to say that is we worship the sensation more than God, and we worship the ritual more than God. So met ander woorde, dis baie maklik om rituele te aanbid. Formele ritueeltjies, want dis baie formeel en is sulke mooi goedjies wat sit en dit lyk so mooi. Jy weet, wanneer ons so stil is, ons is so in bepeinsing en ons het nou ons nagmaaltjies. Ons het sulke ritueeltjies wat ons doen. Maar dis baie maklik om daai goed te aanbid en glad nie vir God te sien nie. Dis baie maklik soos vanoggend om die sensasie en die hoendervleis te aanbid. Maar nie vir God self nie. We worship the sensation of God. We worship the presence of what we feel. We worship that, but we don't worship God. Dis baie maklik om in daai lokval te val. En dis hoekom 'n kerkdiens en 'n kerkseremonie ons God kan mis terwyl hy is. Want ons aanbid die gevoel, die sensasie, die hoendervleis. Ons aanbid die klimaks. Ons aanbid eintlik self. Want dis lekker. Is julle met my? So as ons praat van seremonies, is dit belangrik dat ons besef dit gaan oor God. Jesus het die fariseërs aan 'n paar dinge daar gesê. So, the reason why ceremonies are powerful, ek het nou net gou vir julle gewys die gevaar wat 'n mens kan inval. Now I can preach really long about that, but I don't want to stay there. Do you know why ceremonies are powerful? Two reasons. The first reason is it's a point of impartation. Dis 'n plek van medeling. Met ander woorde, wanneer ons 'n seremonie soos vanoggend doen, dis 'n plek waar God, hoor nou mooi, dis 'n plek waar God 'n deel van sy hart binne in hierdie kindertjies byvoorbeeld kom plaas het en in my en jou hart. That is why a church ceremony or a wedding is important. Now, we call it a celebration service. The second reason, it's because of vows. Those are the two reasons why ceremonies are powerful. Let me give you a picture of impartation. Genesis chapter 2 verse 7. Then the Lord God formed the man of the dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. If God does not impart into you, you're dead. In other words, Adam and Hawa lay. Soos op die Kaapse vlakte sê, sat. Nee. Toe God in sy neus inblaas, toe kry hy lewe. In ander woorde, God het iets van homself in Adam en meegedeel. God imparted life into Adam. That is a picture of impartation. That is why a ceremony is powerful, because God must impart something in your life. If God does not impart something into your life and my life, then we don't receive life. Jy kan nie hoendervleis meedeel nie. Jy kan nie die sensasie van 'n lekker oggenddiens meedeel nie. God moet iets fisies binne in jou hart doen, en dis my hart vanoggend, dat ons koppe saam moet begin skuif. Weet jy hoe moeilik is dit vir baie mense wanneer dit met hulle moeilik gaan om God te aanbid, want dan sien 'n mens werklik hoe aanbid jy God in geloof. Hy het so gesê, so dit is so. Want dan is die sensasie nie meer daar nie. Die sensasie is mos nie daar as het mos nou nie met jou goed gaan nie. Almal sing en almal spring en hulle weet nie. But now you must worship God, because he must impart something into your life. Are you with me? That is why impartation is so important. Let me give you a picture of a vow. When you vow a vow to God, do not delay paying it. For he has no pleasure in fools. Pay what you vow. It is better that you should not vow than that you should vow and not pay. God takes vows seriously. Ek kan vir die papas en die mamas sê wat hulle vanoggend hier gelees het. God neem dit ernstig. Dit laat my altyd dink aan die tyd toe ek pak gekry het. Daar begin jy mos te beloof. O Here, ek beloof ek gaan nie meer nie. Né? Ken julle daai pak sla? Wat jy so moet beloof jy gaan nie meer nie, en jy spreek, o, en jy bring die Here ook in die saak. Laat jou ma net ophou. Maar jy weet, daai tyd is 'n mens nou nog jong, God het genade, maar as 'n mens mos nou groot is, is dit ook nie so nie, want dit so moeilik gaan. Dan maak ons sulke vinnige beloftetjies in God. Here, as jy net dit doen, dan gaan ek vir jou dit doen. And we forget about it. God is really serious about vows, the vows that we make. En so ons leef in 'n samelewing waar mense sê ja nie meer ja, sê hulle nee sê ook nie nie. But that's on another level when it comes to us. When you say yes, I receive your yes is yes. And when you say no, I receive your no is no. That's not even a vow to God. That's just chitter chatter amongst us. So, are you with me? We don't worship the ritual. We don't worship the ceremony. We worship God. The reason why it is important, we must be careful what we say, because we make vows and it's a point of impartation. So now, let's look at baptism. Why do we do baptism? Jesus commanded. Jesus was baptized, the apostles commanded it, and we are obedient to God's word. That is why we do a baptism. Nothing fancy, nothing difficult. If you read scripture, you'll find that in scripture. You can go read it. More important, baptism is a public declaration of your faith in Jesus Christ as an act of obedience. So as jy doop, dan verklaar jy nadat jy bekeer het, verklaar jy jou deur daardie aksie. Dis hoekom ek met doop. En hoe hou ons dit daarvan? That public declaration of your faith to Jesus Christ. And so it's a powerful ceremony when when believers understand who they believe and why they believe, and they declare publicly. Dit is so kragtig wanneer die wat in God glo verstaan wat hulle doen, En dan verklaar hulle dit in die publiek deur die doop. En ons noem het gewoonlik groot doop om verwarring te veroorsaak, maar dit is eintlik die wat glo in die Here. Dis daai doop, the believer's baptism. Is jy met my? So daar is baie keer klomp fights hieroor, en ek wil regtig die fight nie, ek wil met niemand fight nie, ek is die een te beklei nie. I'm only preaching scripture. Why the ceremony is important. At that point, God imparts something into your life. Met ander woorde, God doen iets in jou hart wanneer jy jou doop. Dis wat die persoon wat het verstaan. En dan maak hy 'n verklaring. Hy sê, ek glo in God, almagtige God. Ek vereenselwig my met sy dood en met sy opstanding. So vir baie mense gaan dit baie keer oor 'n begrafnis, en dit is reg, dit is deel, maar dit is nie die hoofdeel. Die hoofdeel is, jy vereenselwig jou deur in die publiek 'n verklaring af te lê dat ek is 'n kind van God. As jy jou hart vir die Here gee en jy bekeer jou, baie mense vra dit vir my, en ek sterf nou en ek my nog gedoopie, gaan ek jou toe? Nee, gaan jy jou toe nie. Jy weet, God is ons nou nie so nie. Hy is immers wiskundig, goed aangeleg, om te weet dat jy nie daar kon wees nie. Sê met my. So dis die een ceremonie. Kan ek iets sê rondom die gehoorsaamheid net vinnig? Dis hoekom ons so baie gefight word oor die doop. Want die ou wat dit moet doen, se gehoorsaamheid word getoets. Beuitstek almal wat hulle by ons wil doop, daai week gebeur daar iets. Daar wil hulle nie meer vir hulle doopie. Ek het dit oor en oor gesien. Daar sit 'n fight by die huis. Daar word die mense kar gestap. Daar wil man en vrou mekaar rig. Dit is altyd moeilikheid, want daar word beklei oor die gehoorsaamheid rondom die stap. En dis wat die doop is. So net, volgende ceremonie, the Lord's table. Why do we do it? Jesus said, do this in remembrance of me. Jy kan 'n preek net daaroor uitwerk, maar ek wil net sê, you must come with a desire to participate. Ek wil vir elkeen van julle sê, julle kan dit ook by julle huis doen. Jesus sê nie hoeveel keer jy het moet doen nie. Daar's kere wat ons het in ons huis, het jammer nie net gevoel, die Here sê ons moet heel week doen, tot ons het elke dag van die week gedoen. Brood gebreek, elke dag van die week. En het een van ons laastes, sit ons aan tafel, en Carlos sit met die Bybel, ek is besig om die goedjies reg te kry. En sy vra nou, wat wil julle nou hê sê vir die Here? Toe begin ons met die ceremonie, ek sê, ek wil dit hê, en haar maat dit, en sy vraag toe, Eva, wat wil jy hê? Eva het natuurlijk niks gesê nie. Sy toe een lys van goede haar gegooi, trampolie, en ek weet nie wat nie. En sy het gesê, ons moet ons oor toe maak en toe bid sy. We allowed her, because I trust that God, she came ready to participate. So I trust God just to impart something within her heart. Iets om in haar hart te doen. En ons het nagmaal gehad. You must come in faith, in remembrance, and with thanksgiving. Met ander woorde, ek en jy besef wat die Here vir ons gedoen het. And you come to discern the body of Christ. Dit is 'n baie belangrike beginsel. Ek het eendag met 'n ou gepraat, en hy sit nou heidiglik buite die kerk, want hy het baie seer gekry. Maar nou, hy is baie krities van die kerk. Maar nou sê hy, die enigste ding wat hom nog aan die lewe hou, is die liggaam. Sê ek hom, luister broer, jy het die, jou verhouding met die liggaam van Christus is nie mooi nie. So jy moet jou verhouding met die liggaam van Christus regkry. Jy kan nie vir my sê die nagmaal hou vir jou aan die lewe, maar hy wil niks met die liggaam te doen hê nie. Want ons het te doen met God se liggaam dan. Jesus is the head, we are the body. So your relationship with the body of Christ is not right. En hy kon my insien, hy het my verstaan, ek kon sien en het was hier lekker gesprekje, maar ek moes het vir hom sê, want dis hier ritueelie. There's power in that. Ek en my vrou het wel nagmaal, as ons kinders siek nagmaal bedien in die huis, die next dag is allemaal gesond. Because there's power in that. By his stripes we heal. There's so much power in what we do. If we receive that impartation from Christ. The following one, baby dedications. Hannah, and she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant and remember me and not forget your servant, but will give to your servant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and not a razor shall touch his head. Why do we do baby dedications? We recognize that the baby is a gift from God. That's what he comes say. Die ou bloetjie is 'n geskenk van die Here af. Dis nie myne nie. En 'n mens moet dit gereeld vir 'n mens sê. Dit is baie moeilik as jy soos ek langs my jongste dogtertjie aan die slaap raak. En jy kyk hy nisietjie so. En die Here sê vir jou, sy is joune nie. Ek weet die wat nou nog die kinders het, is miskien moeilik vir hulle om te begryp. Maar dan besef jy, yes, sy is nie myne nie. Dit is 'n geskenkie van God af. Tweedens, we appeal to the congregation for help in raising the child. In ander woorde, die gemeente het hier gestaan, hulle het gesê, luister gemeente, julle moet vir ons help met die grootmaak van die kind, hoor. Ek hoop julle het dit gesien, gemeente, ek hoop julle het dit gesien. Dis 'n groot verantwoordelikheid. We declare our stewardship role. Met ander woorde, ons is rentmeesters van dit wat God aan ons toe vertrou het. Die kind is nie myne nie. Maar as papa moet ek rentmeester wees van my kind se lewe in terme van dissipline, in terme van man wees. Die ander seremonie wat ek hier op het, wat is oor ander dag, is die bar mitzvah, bar baraka, wanneer die kind 13 is. Waar is nie die man of die vrou uit die kind roep, net hand op lê en sê, the man in this boy will stand up, we pray a blessing over your destiny. En dan hanteer ons hom anders, want dan sien God hom anders. Dis Bybels. Becoming a man. Maar in terme van dit, jou rentmeesterskap. En daar is soveel dinge wat die mens baie keer miskyk, as het by dit kom. En ek gaan julle sê hoekom die rentmeesterskap ding vir my so belangrik is. Want wat is dit wat jou kind sê, wel van die Here is, maar jy kan dit hier raak sien. As rentmeester, as pa en ma. Nou, dis het moeilike een. Om dan te kom sit en te gesels, oor sê, luister, jy praat nie met jou kind nie, jy praat nie met 'n man nie. En die ding wat die kind nou vir sê, is van die raf. En ek is nou bevrees om te sê, julle sê die pot mis. Julle gaan moet luister die, you're quenching the Holy Spirit. Nou, dis moeilike gesprekke. Jy weet, om te het met ouders. Dis the stuff. But it needs to be done. Because it's a stewardship role. And it's beautiful. Just to know that this is not mine, it's God's. Simply, the Lord knows how to look after his own. For mamas is it baie moeiliker baie keer. Moenie hulle die kind, jy weet, dis is natuurlik, dis mos, hulle noem het in Engels maternal instincts, jy weet, jy ken mos die papas, nie man los, hy klong weet wat hy doen man, Heer is by hy kind man, as hy kind iets voorkom, dan moet jy hoop die Heer is by jou, genoeg. Ons weet ons hoe werk het. Maar ek wil net vir die mama sê, daar is niks meer fout hier. Dis so'n mama ding. Maar raak aan die kind. Raak aan die kind. Daar sien jy nou hoe groei een maas en naals. Jy wil nie aan die kant van mama kom nie. Daar alles in die huis is skoon. Die vloer is gemop. Die blinds is afgeveer. Want hier is nou moeilikheid. Jy moet nie met mama en mama se kinders mors nie. Die papas weet waarvan ek praat, nie? Jy weet. So, dis is baie belangrik dat ons dit verstaan. En ek het nou deur 'n fase in my lewe gegaan, nadat ek baie oor dit gedink het. Ek wil net een gebedjie vir al twee my kinders bid vir 'n hele maand. Here, laat hulle asseblief die stem herken. En dan is my gebed op. En die eerste ding, dink jy mos na die eerste 3 dae, dan moet fout met jou wees. Jy kan nie so min bid nie. Sies man, as jy nog 'n pastoor op. Maar ek het letterlik net vir 'n maand, Here, laat Carla die stem herken en dat sy reageer op die stem, dis my hart vir haar. Eendag, Here, dieselfde vir Eva, jy weet. En dan leek hulle neer, eers vir Eva, dan vir Carla, eers vir Eva, dan vir Carla. En een woensdag is ons toe bietjie aan die stry in die huis en ek en Elmarie vat vir Carla toe hard vas. Sê van nee, die ding staan ons nou nie aan nie. Jesus het gehuil, julle hoor. Dit was te voorslapendste. En wat ons nou net probeer doen nie, is ons hou nie van vas so gaan laat slaap nie. Maar dit was toe nou so dat ons toe nou daai tyd nou maar met haar moes praat. En ons sê toe ons lief van, en sê sy moet nou lekker slaap en alles, en sy het gaan slaap. Ek het nog die snikke gehoor. Dankie, yes. Ons hou ook 'n lekker job al dag, die bak. Ek is 'n rentmeester. En die oggend is ek op en Eva is eers wakker en sy kom sit by my. En ek en Eva gesels, ons sit toe sommer in die gang, op die vloer, is nog vroeg oggend, 6:30, nou praat ons. En Carla kom en sy kom sit op my skoot. Ons gesels, sy is nog so lekker deur die slaap en uit die blou te sê sy, papa, ek het gisteraand 'n droom gehad. Ek sê, wat het gebeur? Jesus was by my. Jy weet, nou is ek nagter wakker. Ek sê, en toe wat sê hy vir jou? Hy het vir my gesê, ek moet nie meer so lelik met jou en mama wees nie. Julle sal nie weet wat dit vir my beteken, dit vir my geloof. She actually heard his voice. And she actually responded to what he was saying. And he told her that she must come and tell me. As daar enigiets anders is wat ek my kinders wil hê, is dit. Want ek weet dan sal dit met hulle goed gaan. Dat hulle nie soos ek nog op draaie te geloop het oor wanneer die Here vir my gesê het, doen dit nou nie. It's such a blessing for me. And there is my heart. Ek kan nie beklei teen elke tik Lord en drug Lord en ek kan nie teen alles hou teen, but I can pray God's purposes for my child over her life. En papas en mamas, ek wil nie vir julle sê wat julle vandag hier gedoen het wat daai kinders gelees het. Jy hou vas aan hy woord. Asof jou lewe daarvan afhang. En jy fight dat daai woord in Chad se lewe of in Eli se lewe dat dit waar word. You fight for it on your knees. You keep on fighting for it. You keep on fighting for it. You never stop. You speak it over their lives. As hulle slaap, dan kom jy daar, jy maak hy Bybel oop, jy smeer hulle blink van die olie, en jy bid. Say, God, this must be true. That's an important thing that we need to do. So, ordinations, inseening. Acts chapter 13, verse 2 to 3. While they were worshipping the Lord and fasting, the Wurgawi, we say, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work which I have called them. Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. Hier word Paulus ingeseen. Dis Paulus se inseening. Mooi, né? Terwyl hulle aanbid, toe sê die Heilige Gees vir wie? Vir die leiers van die kerk. Die Heilige Gees sê vir die leiers van die kerk, luister, Paulus en Barnabas, hulle moet begin 'n evangelisasie doen. So kom ons gaan aan. Ordinations. The Holy Spirit imparts grace and faith. The church publicly declares and recognizes the calling, and this is done through the elders. En word met my inseening, ek ingeseen was as pastoor, by die ouderlinge, die chief elders uit Stellenbosch het gekom. Maar hulle het dit gehoor by die Heilige Gees. Ek het dit geweet. I heard it from God. They confirmed it. Hulle net kom sê, luister, dis die roeping op jou lewe. Hulle kom doen. En die gemeente sien het ook. It's a beautiful leadership principle. This is how God works. Nobody decides in himself, this is who I am going to be. The Holy Spirit will always talk to leadership and to you. And leadership must confirm what the Holy Spirit says to you already in your life. Are you with me? Beautiful, eh? Let wel, die kerk stel die een aan nie. Ek wil hulle moet het sien. Elders does it. Eldership of the church. Custodians. Hulle noem hulle sedebewakers. Dis die Afrikaanse woord. Sorry, dis die Afrikaanse woord. Sedebewakers. Met ander woorde, dis leiers vir leiers. Maar dit raak sien, die kerk erken het. En die een aan wie dit gedoen word, hy of sy weet het. En ek sê altyd so mense, as hulle voel, haar so roeping op hulle lewe, moet jy het nie sê nie. Jy weet het bid het deur, totdat die mense die roeping op jou lewe sê. Maar moet nie jou roeping buitensuit gaan verkondig. Your calling, are you with me? In whatever you do. So dis net so prachtige ceremonie. Ooh, en dan die volgende in weddings. Hey, allemaal lekker in het dier. Hebrews chapter 13 verse 4. Let the marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexual immoral and adulterous. First of all, it is about the specific word that God has for a couple. Die huwelik gaan oor die paartjie en die woord wat die Here vir die paartjie het asseblief. Nie vir die gaste nie. En hy gaan nie oor die kosie en ook nie oor die venue nie. So wanneer ek voorberei vir die huwelik, dan bid ek en ek vertrou die Here spesifieke woord vir die paartjie. The public acknowledgement and celebration of the couple's marriage. So die getuies daar, hulle sien het ook in hulle lewe en hulle deel daan mee wat God doen. The importance of the vows are the pictures of hope, that is why we worship. Ek wil nou dit gou baie duidelik stel. By die huwelik maak die paartjies vows. Wat is die Afrikaans? Kan iemand my help? Eetklinksoen. Geloftes. Nee. Voor, luister mooi, dames. Voor hy maak julle vir mekaar beloftes. Daai dag is dit 'n gelofte. Waar die Heilige Gees kom bekragtig. Né? Maar voor hy beloof jy net vir mekaar 'n paar goedjies. Ek beloof jy's myne. En dan sê sy jy's myne. Maar daai dag is dit 'n gelofte. Reg. Maar nou baie mense wil hulle eie wou skryf. Nou sit in die skemer van jou oë. Loop my kelkie oor. En die manier jou kuif hang, nou wil hulle vir mekaar dit sê op die strand. That's not a vow. That's Mills and Boons. A vow is something till death do us part, sickness, and that's a vow. Wanneer hulle ernstig raak en sê, luister, tot die dood ons skei. En siekte, dis a vow. So baie keer wil die mense sê, ouens, dis baie mooi, maar hulle sê eintlik vir mekaar niks. Dis een gediggie. Ek wil hê, jy moet daar aan die oog kan kyk en jy moet daar iets van af lê. En daar raak mense se oë so groot. Nou, sê ek nie, maar dis is ons om doen. En vir die dames by ons sê, I'll go where you go. You follow Christ now, but when you get married, you follow your husband as he follows Christ. Hoor nou mooi wat ek sê, dames? You follow him as he follows Christ. Ek sien nou weer nou die dag in die rapport of in die burger, toe die tannie nou die kaal gaan sit in versetting dat hom enkes bakken preek. Ek weet nie of julle gesien het nie. Dan denk ek, ja, nee, wil mos haar eie ding doen. Je weet, your relationship with Christ is really good, but you know what? We must have an understanding of authority and of what God says through our husbands. You don't have to like what he says. I'm not saying that he's going to be rude. Hy moenie op skof wees en op jou afforceer nie. Maar as daar 'n paar dinge is wat hy sê, remember you made that vow. You made that vow. God takes vows seriously. Okay. So sê hulle met my. Wag, gaan gou terug. Ek wil net hê it's a picture of hope. Met ander woorde wat die huwelik ook so mooi maak, is die feit dat skrif sê God kom vir sy bruid terug. Dit gee ons baie hoop. As ek die bruide sien, ek sal dink ek, oh, Jesus kom so vir sy kerk. En gaan lees Psalm 45, die wat getroud is, dan gaan julle sien hoe Jesus kom vir sy bruid. Dit is een baie mooi Psalm. Dit gaan oor die, wil ek gaan lees om. Beautiful song. Can we go? We have the worship. Gaan ge terug. Dit is hoekom ons worship. Ons worship by ons trouwens julle. 3 of 4 liedjies. Hoekom? God het daai huwelik in die ewigheid opgedink. So julle twee wat trou moet besef die feit dat hy die huwelik in die ewigheid opgedink het, beteken dit daar's 'n roeping op julle nuwe naam. In ander woorde, almal wat Isaacs is word te Moses. It's a redemptive calling. There's a blessing on that name because God thought of this marriage in eternity past. So die respect wat ons van daai dag toe ons worship. We bring glory and honor to him. Ons laat dit sommer net so verbygaan. En dan baie belangrik, ons seën ons pappa en ons mamma daai dag. Ons vat die blaaie as dit vir jou baie moeilik is, dan skryf jy daarop. En ons help jou iets skryf waar jy vir pappa en mama bless en sê pappa en mama dankie wat julle vir my gedoen het. Al het hulle nie baie gedoen nie. En dis ook ons realiteit. But you bless them. Al twee kante. Want weet jy, that blessing opens their heart to give you a blessing. Waar die kind het vir die pappa en die mama lees, dan gaan mama en pappa se hart oop. Daar gaan my kind nou regtig. Yes, I wish her the best. Very best. So we factor that part of the relationship. Are you with me? Let's just go. The moving away from your parents, leaving and cleaving. Dit moet finaal. Dis hoekom ons 'n huwelik doen. Jy maak die kos soos my ma nie. Stop vandag. Soek groot moeilikheid. Nie by my kom huil as jy dit gesê het nie. Ek gaan jou terugstuur. En ek sê, jy verdien alles wat sy aan jou gedoen het. Gaat vra om verskoning. En op jy sê, goeie skoon mense is net in boeke. Is 'n grappie. Net is so ernstig op jy nie. It's a cutting of covenant. Jou mense is my mense. Karelse. Sy mense is jou mense. En haar mense is jou mense. In ander woorde, haar vijande raak jou vijande. Haar skuld, jou skuld. Dis hoekom ons vir ouens vra, hoe in skuld, weet julle van mekaar se skuld?
Ja, is nou net die.
Dan moet ons sê, wacht. Jy kan nie dit nou sê, van, dis moet sê reg. Sy moet dit al lank al geweet het. Kom ons kry net eers wat onhoud. Dis letterlik wat jy cutting covenant. Maar die seën wat met Jody kom en sy seën ook. Die blessings wat David kry is haar blessing ook. God roep paartjies. Ek en my vrou is saam in die bediening. Jody moet weet, sy moet verstaan, sy saam met David op die stage. Are you with me? Cutting of covenant, ek kan nie dieper aangaan nie. En dan die een wat ons nou nie vind nou, die funerals. Ek was gister weer by een begrafenis, Elmarie se neef is dood. Maar kom ons lees op Psalm 89 vers 48. What man can live and never see death? Who can deliver his soul from the power of Sheol? Job chapter 6, chapter 7, verse 67. My days are swifter than a weaver's shuttle and come to the end without hope. Netzwerk. Remember that my life is a breath. My eye will never see good again. Ek het net weer besef. Funerals confront us with this one thing, life is short. Ek het gister net weer gesê, die lewe is kort, die ouetjie wat dood was, 40 hartaanval. Was nog by die troue met almal gesels, next week weg. We have to face this, life is short, guys. But at a funeral, we must be honest and tell people, look, your life is short. You must make the most of it. God is sovereign because we don't have the answers. Ons het nie die antwoorde nie. God is soewerein, julle. Daar's baie antwoorde wat ek het nie. En asseblief, as ons dit as 'n seremonie doen, ons gee nie vir mense antwoorde wat vir hulle sal goed laat voel. So ek kan nie goed oor die ou sê wat ek weet nie waar of nie waar is nie. We are not excluded from pain and suffering. Dit is wat begrafnisse vir ons leer. Almal ly, almal het pyn. En ek moet dit sê vir Christene vir oggend. Then we see hope and must bring a prophetic answer to the challenge of death. So jou begrafnis is jou plek eintlik wat jy die meeste profeties spreek of waar die gemeente profeties moet optree, want ons moet 'n antwoord gee vir die gesin wat in rou gedompel is. En wat belangrik is, ons spreek nie vir die een in die kussie. Ons spreek vir die mense wat daar is. We must speak comfort by the power of the Holy Spirit. Comfort. We speak comfort. The Holy Spirit comforts. En dis belangrik dat ons dit vir mense so verduidelik. En dit is nie 'n lekker ding nie, but it's such a necessary thing. And it's a good place to tell people what Jesus thought of death. Christendom, Jesus en God, die Heilige Gees, hulle gee vir my die beste antwoorde oor die dood en kwyt. They don't lie. They're very truthful about it. En hulle gedagtes floutie rondie. Jy weet, jy kom nie, jy kom terug as 'n skoenlappertjie. Reincarnation, you know all those stuff. The Bible speaks truth in this time of pain into people's life, and we really trust God so that people will meet God, the redemptive gift of life. And then my last scripture, Revelation chapter 21 verse 4, he will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, of the former things have passed away. That is where we're going to. Dis want ek wil julle moet lees dit vir julleself. Dis want ons op pad is. If you've given your life to Jesus Christ, there is where we're going. The Apostle Paul said, death, where's your sting? Sin, where's your power? It's gone. Maar dis nie iets wat ek vir iemand kan vertel of nou vir hulle wil in, jy weet, in hulle kop het in. That thing must become reality as you meet Jesus. So dis bietjie kort ek dat ek nou vinnig net hieroor gepraat het. Weet jy, ek wil so graag met mense net sit en rondom net met hulle gesels. Dis so my hartsbegeerte. En ek besef net weer, Jesus wil nie meer ons moet preek nie. Jesus wil hê ons moet doen wat ek nou hier doen. Ons deel. We share. Ons deel met mekaar. Ek preek hier af, julle sit daar nou so af. You know, because it's wrong. Jesus never did that. In die sermon, man, Jesus shared with the people. And wat ek vanoggend met julle, it's life. Whatever God through his spirit embeds in your heart, it will change you. Wat God ook al deur die Heilige Gees in jou hart vandag kom neersit, dit gaan jou lewe verander. Maar ek kan nie jou lewe verander nie. God kan en Jesus kan alleen. So that is the five ceremonies. En ouens, ons gaan meer oor hierdie goed met mekaar moet begin te praat. Want ek dink is belangrik. Ek sien uit na volgende jaar praat as ons gaan praat oor die ontbyttafel. And the marriage bed did secret. En hoe ons gou die issues van life as ons saans by die huis kom tussen 6:30 en 7:00 en ons eet gou en TV's af en nou praat ons gou oor wat saak maak. Hoe was jou dag by die skool? Kom ek nie so hartseer. It's important stuff. This is important stuff. So ouens, ek wil hê julle moet weer hierdie seremonies net so verby laat gaan. Dis hier ritueel. As daar twee goed is wat julle vir my moet nou, we make vows and God imparts. En die begrafnis is seker een van die plekke waar God die Here soveel kan meedeel in jou hart. Ek het aan die Here begin en dink met die dood van my broer in 2000. And since then, God has it's just been talking to me. 2004, I gave my life to the Lord. And I'll tell you, I was the only one in my family that did not go to the morgue to see him. And this was my thing. I said, God, that's not him there. I want to know where he is. I don't want to see him. I want to know where he is. God, can you tell me where he is? Because God, it's not his body that I'm missing. There's something deep inside me that searches for him. It's deep in my but weg is. I'm looking for that. Where is that? That can't go to a morgue. And for some people, it's much easier to look at the person physically and to say goodbye. For some people, it's easier. With me, it worked differently. I wanted to know, God, where did he go to? Up and until this day, I haven't received an answer. But if you read that large scripture, that is my hope. Not for him. I don't know where he is. That's my hope for me. And that is the hope that I would like to share with everybody on this earth. That is the hope. Where everybody here can say and stand, death, where's your sting? Sin, where's your power? It's gone. That's all that I want to say. So guys, whether it be baptism, baby dedications, it's powerful stuff and God wants to touch us. We must come back to that place where we can receive from God again. We don't receive from the ritual. We don't receive from the ceremony. And please, you don't receive from me. We receive from the Christ inside of us. That's where we receive. I want you to stand and I'm going to pray a simple prayer. David, you don't have to come. Everybody stand. And then I'm going to pray a simple prayer. Father, I pray in Jesus' name that this morning people's lives will change because they meet you. Here that mense se lewens sal verander en dat hulle vanoggend vir u ontmoet. Here, in my swakheid, in my moegheid, kom vraag net dat die Heilige Gees homself kragtig sal bewys in elkeen se lewens hier vanoggend. Terwyl almal se oë toe is, as jy vanoggend worstel en jy het veral met die laaste seremonie geworstel, kan julle net gou julle oë oopmaak. Weet julle wat gebeur met my in die week? Voor ek my hart vir die Here gegee het, het ek een hand van 'n nagklip af gekom. Toe gaan lê ek so 3 uur, 4 uur voor die televisie en ek weet jy of julle al die fliek gekyk het, Awakenings. Dis van Robert De Niro, mense wat spasties raak, daar raak hulle katatonies, hulle staan later heeltemal stil. En daai aand ek die fliek kyk oor mense wat so is, hulle kry toe nou medikasie wat die mense uit hierdie gevriesde status uithaal en dan begin hulle weer te lewe, maar later toe keer hulle weer terug na die pyn en die hel toe. En wat toe gebeur, ek kyk die fliek, Jesus, maar ek raak hartseer, jylle, toe ken ek nou nog nie die Here nie, ek raak hartseer, En ek huil. En nou, Vrydag, die spier het weer. En ek kyk het. En ek vertel vir Elmarie, en terwyl ek het vir haar vertel, begin ek weer te huil. Ek sê vir ek het die fliek gekyk, jy sê die fliek maak my hart seer. En ek sê vir, weet jy wat is dit? Ek weet nou wat het is. Daai dag, toe ek om gekyk het, voor ek die Here gedien het, toe ken ek die Here se stem. En wat die Here vir my hy dag gesê het, is een drie letter woord kom. Terwyl ek die fliek gekyk het, ek sê vir, ek herken hy selfe stem nou. Daai tyd, was ek net arrogant, en ek het geweet as die Here, jy weet as jy vanoggend hier staan, as die Here vir jou sê kom. Of jy bekeer is en of jy nie bekeer is. Ek het het nou net weer beleef. Ek het net weer so gehoor en ek het besef, this is a powerful thing. When God speaks, it's a blessing. So I want us to close our eyes and I want you to listen to that voice. Luister na die stem in jou hart. Maak net jou oë toe en hoor net wat hy vir jou sê. Wat die manier hy dit ook al vir jou sê. Maar dis die stem wat vir jou gaan hoop bring. Ek kan nie. Dis die stem wat vir jou genesing gaan bring. As jy vanoggend hy stem herken, en jy wil vanoggend, God sê, Here, hier is ek, jy herken hy stem nou weer, dan steek jy net gauw jou hand op. Ek wil baie graag dit met jou bid. Is daar so'n persoon, of persone, wat vanoggend hy stem herken, wat jou dier die diens heel tyd roep? Is daar so'n persoon? Terwyl jy dit hoor. En is daar persone wat net in die area in hulle lewe nou is, hulle is eintlik by a, in English they call it a radical change event. Die gebeure rondom jou in jou lewe is so radikaal, dit gaan jou lewe nou drasties verander. Het sy dat die dood is van iemand, het sy dat siekte is wat jy het. Het sy dat is, jy moet wegbeweeg, aanbeweeg, terugbeweeg. Is daar sulke mense, ek wil net een aanduiding kry asseblief. Ek gaan nie veel vrouw voor en toe te kom, en wat ek gaan ask. These people, just raise your hands. Let me see, because I really just going to trust God. There's more hands. That he will impart his grace to you. Father, I really just pray that you will impart your grace to people. That they'll meet you and that they will see you. God, we stand in awe of your love for us. Touch your people. Those who are without the Father, die wat die papa ken, die wat die papa, you touch them. You change them. Because you're the God that touches. And so I pray a blessing upon every person here. Because only in you and through you all this world and life will make sense. No rituals.